Nu, mēs esam maza un atvērta ekonomika. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu maksimāli ciešas attiecības ar Lielbritāniju arī pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības. Līdz ar to, lai kāda būtu spēles noteikuma, mēs noteikti būsim tie, kas mēģinās atbalstīt Eiropas un Lielbritānijas ciešāku integrāciju, jo lielākais eksports mums ir Eiropas Savienībā. Un jāsaka arī, man personiski žēl, ka Lielbritānija šobrīd pameta Eiropas Savienību, ja domā par tādu tiešām brīvas tirgus principiem un laissez-faire principu ievērošanu, tad Eiropā Lielbritānija ir bijusi to principu galvenā aizstāve. Un Latvijai, protams, ir izdevīga brīva kapitāla, tirdzniecības, cilvēku plūsma un konkurences neierobežošana. Jo mazām valstīm, protams, ir grūtāk uzlikt kaut kādas neformālas barjeras salīdzinot ar Franciju, Vāciju vai citām valstīm, kur īpaši pēc krīzes ir redzams, ka no vienas puses jā, vienots tirgus, no otras puses ir ārkārtīgi liela centiena kaut kā savu tirgu pasargāt no importa pakalpojumu produktu veidā.